Այստեղ ճանապարհի երկու կողմում ձգվել էին հսկայական ընկուզենիներ, որոնց ստվերում հաճելի զովություններ տարածվել։ Ճանապարհն այժմ ոչ թե բարձրանում էր, այլ գալարվում լեռնալանջի շուրջ, որ ծածկված էր խաղողի բազերով, իսկ ավելի բարձր ցածրիկ ու կանաչ խոտով, մինչև լեռան գագաթը, որն այնտեղ այնքան էլ բարձր չէր։ Պոլը կամացուկ շշնջաց. «Գեղեցիկ է արդյոք»։ «Ասացեք, գեղեցիկ է»։ «Եվ այդ տեսարանն ինչու է հուզում»։ «Այո, ինչու»։ «Նրանից բխում է մի հմայք»։ «Այնքան խոր, այնքան զարմանալի»։ «Եվ այդ ինչ լայն արձակություն է, որ մինչև սիրտ է թափանցում»։ Դիտելով այդ հարթավայրը, թվում է, թե միտքը բաց է անում իր թևերը, այնպես չէ։ Եվ թռչում գնում է, ճախրում, անցնում, հասնում այնտեղ, հեռու, դեպի բոլոր երազած երկրները, որ մենք երբեք չենք տեսնի։ «Այո, դա հիանալի է, որովհետև նմանվում է ավելի շուտ երազած, քան տեսած որևէ բանի»։ Քրիստիանը նրանում կնդրում էր լռել յայն, սպասելով, հուսալով, մտապահելով նրա յուրաքանչյուր բառը, և հուզվում էր, այնքան էլ լավ չգիտենալով, թե ինչու։ Քրիստիանն իսկապես նշմարում էր ուրիշ երկրներ, կապույտ երկրներ, անհավանական ու հրաշալի, չգտնված և միշտ որոնվող երկրներ, որոնք մեզ ստիպում են կարծել, թե աննշան են բոլոր մյուսները։ Պոլը շարունակեց. «Այո, գեղեցիկ է, որովհետև գեղեցիկ է»։ «Կարող են լինել այլ հորիզոններ, ավելի ապշեցուցիչ»։ «Բայց այսպիսի ներդաշնակություն չի լինի»։ «Օ, տիկին, գեղեցկությունը, ներդաշնակ գեղեցկությունը, միայն դա գոյություն ունի աշխարհում»։ «Ոչ մի բան չկա բացի գեղեցկությունից»։ «Բայց քչերն են դա հասկանում»։ «Մի մարմնի, արձանի կամ լեռան գիծը, մի նկարի կամ այդ հարթավայրի մի գույնը, Ջոկոնդայի աննկատելի մի ժպիտը, ֆրազը, որ հուզում է ձեզ մինչև հոգու խորքերը, այն աննշան բանը, որ արվեստագետին դարձնում է ստեղծող, աստծու հավասար»։ «Մարդկանցից ով է դա նկատում»։ «Լսեցեք, ես Բոդլերից երկու տուն բանաստեղծություն կարտասանեմ»։ «Երկնքից ես գալիս արդյոք, թե դժողքից»։ «Ինչ փույթ սակայն»։ «Գեղեցկություն սարսափելի, որին հրեշ են անվանել»։ «Երբ աչքերդ ու ժպիտդ ոտքը դուրն են հավերժության բացում»։ «Որը ես սիրում եմ, որը երբեք չեմ ճանաչել»։ «Սատանա ես դու, թե Աստված»։ «Ինչ փույթ»։ «Հրեշ, թե դիցուհի»։ «Ինչ փույթ»։ «Եթե դու դարձնում ես քո հայացքով որպես կերպաս, ռիթմ ու բուրմունք ու պայծառ լույս, ո դու միակ իմ թագուհի»։ «Ողջ աշխարհը դառնում է պակաս զազիր, ու վարկյանը ծանր պակաս»։ Նրա խանդավառությունից զարմացած Քրիստիանը նայում էր, հայացքով հարցնելով և այնքան էլ լավ չհասկանալով, թե ինչպիսի արտառոց բան կարող է լինել այդ բանաստեղծության մեջ։ Պոլը գլխի ընկավ, թե նա ինչ է մտածում, և զայրացավ այն պատճառով, որ իր միտքը չի կարողացել հաղորդել նրան, թեև բանաստեղծությունը լավ էր արտասանել, և նա դարձյալ խոսեց, բայց արհամարանքի երանգ կար խոսքի մեջ. «Իսկապես, ինչ խելագարն եմ ես, որ մի կնոջ համար արտասանեցի այդքան նուրբ պոետի ստեղծագործությունը»։ «Հուսով եմ, որ մի օր այդ ամենը դուք էլ կզգաք, ինչպես ես»։ «Կանայք ավելի շատ ընկալում են զգացմունքով, քան բանականությամբ»։ «Արվեստի խորհրդավոր ու քողարկված գաղտնիքները զգում են այն դեպքում, երբ նրա ձայնը համակրանքի արձագանքի առաջ բերում նրանց հոգու մեջ»։ Եվ գլուխը խոնարելով ավելացրեց. «Ես կաշխատեմ, տիկին, ձեր մեջ առաջ բերել այդ համակրանքի արձագանքը»։ Քրիստիանը կարծում էր, որ տղան ոչ թե հանդուգն է, այլ տարօրինակ, բացի այդ էլ այլևս չէր ցանկանում հասկանալ նրան։ Հանկարծ այդ կնոջը զարմացրեց մի բան. Նա դեռևս չէր նկատել, որ Պոլն այդքան վայելչակազմ է, բարձրահասակ, ուժեղ ու առնական, և որ այդպես նրբաճաշակ է հագնված. Պոլի դիմագծերը որոշ չափով անտաշ էին, անկատար, մի բան, որ առաջին հայացքից նրան մի քիչ անջորնի, ծանրամարմին տեսք էին տալիս. Բայց, երբ ընտելանում էիր նրա դիմագծերին, հմայք էիր զգում. Մի հզոր ու տիրական հմայք, որը մերթնդմերթ մեղմանում էր նրա միշտ մի քիչ խուլ ձայնի քնքուշ ելևէջների մեջ. Քրիստիանը առաջին անգամ նկատելով, թե նա ոտից գլուխ ինչպիսի խնամքով է հագնված, ասաց ինքն իրեն. Իսկապես, նա մի մարդ է, որի արժանիքները պետք է բացահայտել հետ-հետ է. Գոնտրանը վազելով հասավ նրանց ու գոչեց. «Քույրիկ, էյ, Քրիստիան, սպասիր»։ Եվ երբ մոտեցավ, ծիծաղելով գոչեց. «Օ, եկեք եւ ուն կընտրեք կրծեր Օրիոլին. Որքան զվարճալի է, զարմանալիորեն սրամիտ. Հայրիկը վերջապես ընտելացրել է նրան, և նա մեզ շատ զվարճալի բաներ է պատմում. Սպասենք նրանց»։ Եվ նրանք սպասեցին Մարկիզին, որը գալիս էր կրծերի Շարլոտ Օրիոլի հետ։ Շարլոտը մանկական չարաճճիությամբ ու ոգևորությամբ պատմում էր գյուղական պատմություններ օվենցիների միամտության և խորամանկության մասին։ Ընդօրինակելով նրանց շարժումները, դանդաղ քայլվածքը, անշտապ խոսակցությունը, անթիվ գրողը տանիներով, որ արտասանում էր «գրողը տանի», ընդօրինակում էր միմիկան, և դրանից նրա գեղեցիկ դեմքը դառնում էր սքանչելի։ Աշխույժ աչքերը փայլփլում էին, բավական մեծ բերանը բացելով, ցույց էր տալիս հրաշալի սպիտակ ատամները։ Մի քիչ վեր ցցված քիթը նրան տալիս էր համդուգն տեսք, և նա ամբողջությամբ թարմ էր նոր բացված ծաղկի նման, այնպես որ համբուրելու ցանկություն էր առաջանում մարդու մեջ։ Մարկիզը, որ ամբողջ կյանքն անց էր կացրել գրեթե իր կալվածքում, Քրիստիանն ու Գոնտրանը մեծացել էին հայրենական դղյակում, նորմանդացի հպարտ ու հաստամարմին ագարակատերերի շրջապատում, որոնք երբեմն ըստ հին սովորության ճաշի էին հրավիրում Մարկիզի ընտանիքին։ Նրանց երեխաները Քրիստիանի ու Գոնտրանի ընկերներն են եղել առաջին անգամ հաղորդվելիս, և նրանց հետ քույր ու եղբայր շատ հասարակ էին վարվում, և հիմա դժվար չէր մտերմաբար, անկեղծորեն ու սիրալիր խոսել արդեն 3/4 բարձրաշխարհիկ դարձած այդ փոքրիկ գեղչկուհու հետ։ Եվ դա Շարլոտին ավելի ուրախ և վստահող էր դարձրել։ Անդերմատն ու Լուիզն արդեն մոտեցել էին գյուղին, բայց ետ դարձան ու միացան մյուսներին։ Բոլորը նստեցին մի ծառի տակ, կանաչ խոտի վրա, երկար ու ցածրաձայն զրուցելով ամեն ինչի մասին և ոչ մի բանի։ Նրանք լավ էին զգում իրենց, երջանիկ, ընդարմացած։ Երբեմն մի սայլ էր անցնում, որ երկուկով էին քարշ տալիս։ Լուծը թեքում ու ծռում էր նրանց վիզը, և ինչպես միշտ, մի նիհար գյուղացի էր գնում առջևից, սև ու մեծ գլխարկով, կովերին զողով քշելով այնպես, ինչպես նվագախմբի դիրիժորն է շարժում փայտիկը։ Նա բարձրացրեց գլխարկը և ողջունեց տերատի օրիոլներին, որոնք հնչեղ ձայնով ու մտերմաբար պատասխանեցին. «Բարի երեկո»։ Հետո, քանի որ ուշ էր, վերադարձան։ Զբոսայգուն մոտենալիս, Շարլոտ Օրիոլը բացականչեց. «Օ, բուրե, բուրե են պարում»։ Եվ իսկապես բուրե էին պարում օվերնական մի հին եղանակի նվագակցությամբ։ Գեղճուկներ ու գեղճկուհիներ էին պարում սահուն քայլերով, ցատկոտում, շուրգալով գլուխ տալիս միմյանց։ Այդ անելիս կանայք երկու մատով մի քիչ բարձրացնում էին իրեն շրջազգեսների երկու կողմերը, իսկ տղամարդիկ թափահարում էին ձեռքները կամ կանթում։ Մի ապաղաղ, բայց հաճելի եղանակը կարծես նույնպես պտույտ էր գործում երեկոյան զով օդում։ Ջութակն անդադար կրկնում էր միևնույն երաժշտական եղանակը, բարակ ու զիլ ձայնով, իսկ մյուս գործիքները տալիս էին ռիթմը, երաժշտությանն ավելի պարային բնույթ հաղորդելով։ Դա հասարակ գեղչկական երաժշտություն էր, զվարթ ու պարզ, և շատ համապատասխան էր գեղչկական այդ անպաճույճ մենուետի ժամանակ։ Հիվանդներն էլ էին պարում, Պետրյուս Մարսելը ցատկոտում էր պստլի կոտլենի առջև, որը կոտրատվում էր բալետի դերասանուհու նման. Կոմիկ Լա Պալմը արտառոց բաներ էր անում կազինոյի գանձապահուհու շուրջը. Իսկ գանձապահուհին հուզվում էր, մտաբերելով Բյուլիեի սրահներում տեղի ունեցած պարահանդեսները. Գոնդրանը հանկարծ նկատեց բժիշկ Կոնորային, որն ամբողջ սրտով ու ոտքերով անձնատուր էր եղել պարին և պարում էր դասական բուրե, իսկական զտարյուն օվերնցու նման. Նվագախումբը լռեց. Բոլորը կանգ առան. Բժիշկը մոտեցավ մարկիզին ողջունելու. Նա հեվալով սրբում էր ճակատը. «Երբեմն լավ է երիտասարդությունը հիշել», ասաց նա. Գոնդրանը ձեռքը դրեց նրա ուսին ու չարամտորեն ժպտալով ասաց. «Իսկ դուք ինչ էիք ասել, որ ամուսնացած եք»։ Բժիշկը դադարեց ճակատը սրբել ու մռայլված պատասխանեց. «Ամուսնացած եմ, բայց անհաջող»։ «Ինչ ասացիք»։ «Ասացի, անհաջող եմ ամուսնացել»։ «Երբեք չանեք այդպիսի խելակարություն, երիտասարդ»։ «Չամուսնանաք»։ «Ինչու»։ «Ահա թե ինչու. Արդեն 20 տարի է, ինչ ամուսնացած եմ, սակայն դրան չեմ ընտելացել. Ամեն երեկոտում վերադառնալիս ինքս ինձ ասում եմ. այդ պառավը դեռևս այստեղ է, միթե այլևս երբեք չի հեռանալու»։ Նրա տեսքն այնքան լուրջ ու վճռական էր, որ բոլորը ծիծաղեցին։ Հյուրանոցի զանգակը ճաշի հրավիրեց։ Տոնակատարությունն ավարտված էր։ Լուիզ ու Շարլոտ օրիոլներին ուղեկցեցին մինչև հայրական տուն և բաժանվելուց հետո սկսեցին խոսել նրանց մասին։ Բոլորը գտնում էին, որ նրանք համայիչ են, բայց Անդերմատը գերադասում էր ավակին։ Մարկիզն ասաց. «Որքան ճկուն է կանանց բնությունը. միայն հայրական ոսկու առկայությունը, որը նրանք օգտագործել դեռևս չգիտեն, այդ կեղճ գույներին բարձրաշխարհիկ տիկիններ է դարձնում»։ Քրիստիանը Պոլ Բրետինիին հարցրեց. «Իսկ ձեզ ո՞ր մեկն է դուր գալիս»։ Պոլը շշնջաց. «Օ, ես նրանց նույնիսկ չեմ էլ նայել. ինձ մեկ ուրիշն է դուր գալիս»։ Նա այդ ասաց շատ ցածրաձայն։ Իսկ Քրիստիանը չպատասխանեց։